नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत 140 सरकारी जाल्यार 700 सरकारी अनुदानीत शाळा आसात. मात कांय पालक आपल्या भुरग्यांक सरकारी शाळा परस सरकारी अनुदानीत शाळांनी धाडपाक म्हत्व दितात अशें दिसून आयलां. गोंयांतल्यो सरकारी शाळा थंय आशिल्ल्यो सुविधा तशेंच शिक्षकाचो दर्जो उंचेल्या पांवड्याचो आसा ताका लागून पालकांनी सरकारी शाळांनी आपल्या भुरग्यांक घालचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. कांय पालकांक आपल्या भुरग्यांचे शिक्षणाचे माध्यम इंग्लीश जाय आसतना ताका लागून सरकारी अनुदानीत शाळांनी चड एडमिशनां जातात अशें कारण जावंक शकता अशें म्हणटना आपल्या आवय भाशेंतल्यान मुळावें शिक्षण जावप म्हत्वाचें आसा अशें तांणी अधोरेखीत केलां. गोंयच्या सरकारी शाळांनी मराठी आनी कोंकणी सयत इंग्लीश हो लेगीत एक विशय तितल्याच प्रभावीपणान शिकयतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. सुदारीत GST उपरांत बऱ्योच वस्तू सवाय जावन त्यो लोकांक परवडपी मोलान मेळटल्यो अशें मत गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी व्यक्त केला. GST एपिलेट ट्रिब्युनल ह्या वर्सा चालीक लायतलो असो विस्वास दामोदर नायक हांणी ह्या वेळार व्यक्त केला. एक देश एक शुल्क हे तत्वाचेर GST मूळ कल्पना आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांणी 2000 वर्सा मांडिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2017 वर्सा ताची कार्यवाय केली अशें तांणी म्हळें. GST 8 वर्सा जातकर गरजेच्या वस्तूंचेर 5% आनी 18% अशे दोन स्लॅब दवरून GST मंडळान सामान्य जनतेक थाकाय दिल्या. विमो येवजणेचो वस्तू वखदां शेतीची अवजारां आनी हांचो GST उणो जाल्ल्यान गरीब मनशांक थाकाय मेळ्या. GST उणो जाल्ल्यान विक्री वाडटली आनी येणावळ लेगीत वाडटली. पर्यटनासयत गोंयच्या सगळ्या वाठारांक GST सुदारणांचो लाव जातलो अशें दामू नायक हांणी पत्रकार परिशदेन सांगलें.
गरजेच्यो वस्तू आशिल्ल्यो त्या वस्तू वेले GST जो टॅक्स कॉम्पोनंट आसा तो कॉम्पोनंट कमी केलो आनी सामान्य लोकांक आनी इल्ली थाकाय दिली आनी तांकां तो एक आशिर्वाद ह्या 34 दिवसां भितर आमकां मेळ्ळो. येणाऱ्या 22 तारखेच्यान हे सगळें इम्प्लिमेंटेशन जातलें. ताच्या कायद्यान भितर म्हणजे सगळे स्टेटी आसा त्यो सगळे म्हणजे घेतल्यो आनी त्या प्रत्येक स्टेटीन भितर हे एप्लिकेबल जातले.
शिक्षकांनी पुस्तकी गिन्याना वांगडाच विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण उदरगत करपी मूलवर्धक शिक्षण विद्यार्थ्यांक दिवप म्हत्वाचे आसा. विकसित भारत स्वयंपूर्ण गोंय करतना एक बरी पिढी घडोवपांत शिक्षकांची म्हत्वाची भुमिका आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. ते शिक्षण खात्या वतीन घडोवन हाडिल्ल्या 34व्या शिक्षक दिसाच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री वशिष्ठ गुरू पुरस्कार भेटवण सुवाळ्यांत उलयताले. शिक्षकांनी पारंपारीक शिक्षण पद्दतीन शिकोवपासयत नाविन्य आनी तंत्रगिन्यानाचो ध्यास घेवन तशेंच शिस्त अभ्यासाची गोडी ह्या तत्वांक म्हत्व दिवन विद्यार्थ्यांक शिकोवचें अशें सांगून मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. गोंयच्या कांय सरकारी शाळांनी एक शिक्षकी शाळा आसात हो प्रस्न ह्या वर्सा पयलीं सरकार सुटावो करतले अशा शाळांनी अतिरिक्त शिक्षकाची नेमणूक जातली अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलें. गोंयांतली काजूची चव पर्यटकांक तशेंच गोंयच्या नागरिकांक चाखपाक मेळची म्हणून काल गोंय रान महामंडळान रान खात्याच्या जोड पालवान गोवन सिल्वान केजू ह्या ब्रँडाची विक्री केंद्र पणजे कांपाला महावीर गार्डनाच्या वाठारांत सुरू केल्या. ह्या विक्री केंद्राचें उक्तावण काल गोंय रान महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणे हांच्या हस्तुकीं जालें. गोवन सिल्वान केजू हो गोंय सरकाराचो काजूचो स्वताचो पयलो ब्रँड जावन आसा अशी म्हायती देविया राणे हांणी दिल्या. अश्यो आनीक आउटलेटी गोंयच्या पर्यटन थळांचेर तशेंच भौशीक थळांचेर सुरू केल्या. हे शिवाय नामनेच्या दुकानांनी लेगीत ही काजू पाकिटां उपलब्ध आसा अशी म्हायती तांणी दिली. गोंय आदिवासी संशोधन संस्थेन गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळींत भाग घेतिल्ल्या आनी जांच्या नांवाची अजून मेरेन वळख ना वा नोंद ना अशा अनुसूचीत जमातीच्या व्यक्तींची नांवां मागल्यात. फार्मागुडी फोंडला हांगा बांदपांत येवपी आदिवासी स्वातंत्र्य सैनीक वस्तूग्रंथालय आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांची म्हायती प्रदर्शीत करपांत येतली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांचड तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. 30व्या राष्ट्रीय 17 वर्सां पिराये सकयल्या सब ज्युनियर चले आनी चलयांच्या टेनीस बॉल क्रिकेट सर्ती निमतान गोंय टेनीस बॉल क्रिकेट संघटनेच्या वतीन गोंयचो पंगड वेचून काडपा खातीर आयज निवड चाचणी घेवपाचें थारायलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.